Domnule Dors, îmi zise el, eu v-am cunoscut pe dumneavoastră mai de mult. V-am citit poeziile și unele lucrări și doream să stau odată de vorbă cu dumneavoastră, dar în alte condiții, nu în astea de acum. Nu-i nimic, i-am răspuns eu. Eu mă bucur că dacă a trebuit să se întâmple așa, măcar să avem de-a face cu cineva care ne cunoaște și nu cu un necunoscător al nostru, cum am avut de atâtea ori altădată. Cei ce nu ne cunoșteau, desigur, ne-au judecat pe nedrept sau ne-au osândit chiar nejudecați. Acum, cineva care ne cunoaște, credem că ne va judeca cel puțin după dreptate. Pe mine mă preocupă de mai multă vreme problema oastei domnului și adevărul ei istoric. Am dorit mult să aflu acest adevăr dintr-o sursă competentă, dar până acum n-am avut o astfel de ocazie. Acum mă bucur că o am și vă rog să-mi descrieți cât mai detaliat totul după cum v-am mai cerut. Cine a înființat-o și când? Ce rol au avut în ea preotul Trifa, mitropolitul Bălan, dumneata și alții? Știu de învățătorul Marini, care prin moartea lui Grabnică n-a avut prea mare importanță. Când a murit preotul Trifa și cum s-au desfășurat apoi evenimentele mai importante? Ce cărți a scris el, câte reviste a scos, ce denumire au avut, cum a fost cu tipografia? Dar dumneata, ce cărți și ce reviste ai tipărit înainte de 1948? Dar după, ce rol a avut Cutare în oaste, dar cutare, când ați cerut legalizarea oastei și cu cine a stat de vorbă în problema asta? Câtă închisoare ați făcut și unde? A trebuit să-i fac întâi verbal acest istoric foarte amănunțit, răspunzând pe parcurs la o mulțime de întrebări privitoare la nelămuririle pe care le avea. I-am vorbit foarte cinstit și sincer, cald și deschis la toate. N-aveam de ce să-mi fie nici rușine și nici frică de nimeni și de nimic, ci dimpotrivă, îmi făcea o mare bucurie să-i spun cât mai pe larg toate aceste adevăruri. Am avut astfel un bun prilej de a-i vorbi despre mesajul ceresc, trimis de Dumnezeu, prin lucrarea oastei Domnului special pentru poporul nostru. În cel mai crucial moment al istoriei sale, și anume imediat după independența noastră națională și întregirea țării, pentru ca odată cu dezrobirea trupească de sub dușmanii din afară, să-și capete și eliberarea sufletească de sub robia dușmanilor dinăuntru, care erau păcatele noastre, naționale și personale, dușmanii cei mai tirani și mai neîndurători, marile noastre păcate naționale și personale, alcoolismul, sudalma, furtul, minciuna, analfabetismul. Împotriva acestora a pornit oastea Domnului de la început un necruțător război de dezrobire națională și personală. Și în nebănuit de mare măsură a reușit. Mesajul divin al oastei Domnului a fost trimis la biserica și credința noastră strămoșească la fel, într-un moment crucial, când marea ei datorie pentru sufletul poporului nostru creștea și mai mare în fața neamului întregit și a viitorului frământat. Ce mare și binecuvântat folos ar fi avut atât neamul cât și biserica, prin puterea cerească și noitoare a acestui mesaj, ce salt uriaș ne-ar fi ridicat prin el la nivelul superior al celor mai vrednice popoare, mult mai repede decât pe acestea. Dar ce trist că acest mesaj divin a fost zădărnicit. Atât elitele conducătoare ale poporului cât și cele ale bisericii, în loc să-l primească cu bucurie, l-au respins, prigonind lucrarea oastei Domnului în modul cel mai necruțător. Dar această lucrare sfântă, născută din dragostea de Dumnezeu și de oameni, a rămas credincioasă mesajului ei, muncind și luptând pentru a-și împlini scopul pentru care a fost trimisă. Dar cu mijloace nespus inferioare și în condiții mult mai grele de cum ar fi avut dacă era altfel. Am avut însă permanent în inimile noastre încredințarea puternică și sfântă că va veni o vreme, că se va ridica odată cineva cinstit și drept, înțelept și competent, care va vedea, care va aprecia, care va recunoaște și va mărturisi cât de bine a făcut Dumnezeu țării și națiunii noastre prin această lucrare. Această încredințare tot așa de puternică o avem și azi. Cu ea trăim și cu ea vom muri, convinși că vremea ei odată și odată tot va veni. Noi știm că avem dreptate și că ea va străluci odată în fața tuturor. O așteptăm aceasta liniștiți, ori pe pământ, ori sub pământ, n-are importanță cât. Care a fost cel mai efectiv mijloc de propagandă al dumneavoastră? Cartea, cuvântul scris în cărțile și în gazetele răspândite în cele mai largi pături ale poporului. Cartea este lumină și eliberare. Oricine pune o carte bună în mâna unui om îi aprinde acelui o lumină în întuneric. Și oricine ia cuiva o carte bună îi stinge aceluia o lumină. De aceea oastea Domnului, în decursul celor 60 de ani de existența ei, a depus niște jertfe extraordinar de mari pentru a aprinde și răspândi în popor lumina cărții sufletești. S-au tipărit și împrăștiat milioane de cărți și reviste, de calendare și cărți religioase, la prețul cel mai ieftin posibil spre a fi la îndemâna tuturor. Acestea au adus un aport nebănuit de mare la moralizarea și culturalizarea poporului nostru în unele din cele mai grele vremuri ale istoriei noastre. Cărțile oastei au dat o nouă dimensiune credinței și o nouă morală unor mari mulțimi. Au tămăduit multe rane sociale și au culturalizat largi mase de cititori, mai ales dintre muncitori și țărani. Va veni odată vremea să se arate asta. Care a fost activitatea dumneavoastră publicistică înainte de 1948 și după? Înainte de 1948, încă din 1932, deci la vârsta de 18 ani, am început să scriu și să public lucrări religioase prin gazetele și cărțile oastei care își avea centrul la Sibiu. Din 1934 am făcut parte din redacția preotului Iosif Trifa, care înființase oastea Domnului la începutul anului 1923. Până în 1948, am scris și am tipărit legal aproape 20 de titluri de cărți în 10 de mii de exemplare, apoi reviste și calendare cu tiraj foarte mare pentru vremea aceea și cu răspândire nu numai în țară, ci și peste hotare în alte țări și continente. După 1948, când fără voia noastră am fost aruncați în ilegalitate, noi totuși am continuat pe cât am putut să lucrăm tot așa ca și înainte, convinși fiind nu numai că munca noastră este tot așa de necesară ca și înainte, dar și pentru că eram mereu solicitați de mulțimea de cereri din partea foștilor noștri cititori. Am scris și am răspândit tot timpul lucrări cu același conținut și de aceeași natură, cum fuseseră și cele apărute legal. Dar acel lucru nu era autorizat să-l faci. Suntem un popor de 20 de milioane de ortodoxi. Și totuși aceste milioane de suflete nu avem acum în țară nici măcar o editură care să tipărească o carte religioasă în tiraje de masă, n-avem o gazetă religioasă în tiraj suficient, nici măcar cărticica de rugăciuni tipărită de biserică, așa cum e, veche, de sute de ani, nu se poate procura decât de 2-3% din credincioși. Și nevoile sunt atât de mari, cum atunci să nu faci tot ce poți pentru acoperirea acestei nevoi, mai ales că noi avem o tradiție de zeci de ani în privința aceasta și o mare masă de cititori formați. Cum? Dar biserica nu tipărește gazete și cărți religioase? Telegraful român de la Sibiu cei? Biserica tipărește lunar sau trimestrial o serie de reviste teologice scrise de erudiți pentru erudiți în tiraje minime și cu conținut istoric, dogmatic, social-politic, etc., de interes strict clerical, informativ, dar fără nicio legătură cu arzătoarele probleme și trebuințe sufletești ale oamenilor. Aceste reviste ajung numai în biblioteci și pe cele mai multe nu le mai răsfoiește nimeni niciodată. Tot așa se întâmplă și cu puținele cărți de cult tipărite în tiraje mici și pe lângă că sunt foarte scumpe, n-ajung niciodată la marea mulțime de cititori. Ceea ce vă spun acum e foarte trist, dar e adevărat. Știu un mare număr de credincioși care pentru a citi o pagină din tâlcuiri biblice se abonează la revista Cultul Mozaic și cumpără cărțile rabinului Moses Rosen. Aceste reviste și cărți se găsesc în număr oricât de mare și oamenii în lipsă totală de altceva le cumpără, deși în ele apar adeseori jigniri la adresa credinței noastre. Evreii sunt numai vreo 30.000 de suflete în țara noastră și ei au și reviste și cărți. Noi suntem 20 de milioane și nu avem aproape nimic. Pentru asta am lucrat. Ne cam iei în vârful peniței, domnule Dors. Aceasta nu e o glumă, domnule colonel, e o tragedie și vorbesc despre ea cu toată durerea mea. Eu sunt un om simplu, ca Badea Cârțan, ciobanul de la Făgăraș de acum 100 de ani. Dar dacă nu e altcineva care să se ocupe de acest lucru, Fac și eu ca el, care cu prețul vieții lui și prin greutăți nebănuite mari, a dus cu desaga în spate, peste munți, carte sufletească pentru luminarea poporului său. Într-adevăr, acest cioban, Badea Gheorghe Cârțan, născut în satul Cârțan, județul Făgăraș, în anul 1849, a fost un om dăruit de Dumnezeu în chip cu totul ales și minunat, cu o pătimașă iubire pentru cărți și cu o chinuitoare grijă pentru luminarea semenilor săi. Cartea românească nu se găsea atunci în Transilvania, din cauza că stăpânirea ungurească sub care eram robiți, nu numai că nu dădea voie să se tipărească astfel de cărți, dar urmărea cu asprime pe oricine le-ar fi adus de peste graniță din țara românească și le-ar fi răspândit în popor. Acest om simplu și curajos însă, trecând munții Carpați prin Brașov, noaptea și nascuns, ca să nu fie prins de grănicerii unguri, a făcut de nenumărate ori aceste drumuri pe jos până la București și, întorcându-se tot pe jos, aducea de sagii plini de cărți pentru el și pentru ai lui în Ardealul subjugat. El a făcut acestea ilegal, ani de zile, cu prețul vieții și libertății sale. Astfel a umplut el cu cărți și cu lumină satele Făgărașului, arele Brașovului, până la Sibiu, trecând munții cu nespuse greutăți printre grăniceri și primejdii, de fiare, de zăpezi, de prăpăstii, de tâlhari. De multe ori a fost prins de grăniceri, bătut, judecat și închis. De multe ori s-au confiscat cărțile. Odată, după 8 zile de percheziție în locuința lui și în tot satul pe la rudeniile sale, au fost confiscate peste 75.000 de cărți. 4 căruțe de cărți au fost ridicate atunci de către jandarmii unguri și arse. Toate acestea le cărase el cu dăsagi și cu sacii pe spate, de la București, peste munți, peste graniță, pentru școlile române și pentru sătenii lui lipsiți de hrană sufletească. În multe școli din Ardeal au învățat atunci copiii și țăranii limba și istoria țării noastre din cărțile aduse de el. În multe biserici se citea în altare și se cânta la strane din cărțile pentru care el își punea în primejdie sănătatea și viața lui în orice clipă. Odată a alunecat într-o prăpastie și 3 zile și 3 nopți a zăcut acolo în zăpadă și în gheață. Din cauza asta s-a îmbolnăvit grav. Din boala aceasta i s-a tras și moartea. A murit în anul 1911 în vârstă de 62 de ani, dar și după moartea lui ciobanii au găsit ascunse prin peșteri și adăposturi din munții Brașovului saci întregi cu cărți aduse de el până acolo ca să le poată duce mai târziu acasă celor care le așteptau ca pe o pâine a sufletului lor. În vremea vieții sale a suferit atât de mult pentru misiunea lui profetică, dar astăzi, ce nemărginită admirație și recunoștință înconjoară chipul său simplu, dar eroic. Statuile lui din centrele orașelor Brașov, Făgăraș și Sibiu vor vorbi mereu despre biruința pe care o dă Dumnezeu luminii și dragostei jertfitoare pentru triumful adevărului și binele oamenilor. Cele scrise între aceste paranteze nu le-am spus atunci lui. El cred că le știa, ci vi le spun acum vouă, care poate nu le știți. Cum ai trimis în străinătate lucrările dumneatale care s-au tipărit acolo? Scrise de mână sau scrise de mașină? Mai mult scrise de mână. Păcat, cândva lucrările dumneatale vor constitui un patrimoniu național. O, domnule colonel, cine se mai gândește astăzi la asta? De a-ți ști dumneavoastră câte din aceste lucrări mi-au fost arse de securitate, câte mi-au putrezit ascunse pe unde am putut, câte au fost roase de șoareci? Dar acum nu se întâmplă oare tot așa? Cele 3 zile de anchetă mergeam să dorm peste noapte la familia fratelui rus Lucian. Am petrecut astfel ceasuri neuitate cu ei și cu cei 4 copilași cuminți și buni ai lor. Nu mă puteam nici gândi atunci că din faptele noastre, binevoitorul, în ghilimele, meu anchetator ne va pregăti un proces penal în care va fi judecat și fratele Lucian împreună cu noi, deși n-avusese absolut niciun amestec în tot ce făcusem noi. Ce merite și va fi câștigat bravul colonel prin vitejia asta contra noastră. Atât la plecarea dimineața spre miliție, cât și la întoarcerea seara de la anchetă, treceam întotdeauna pe jos, pe sub marea poartă a vechii cetăți Alba Iulia, deasupra căreia se găsește celula în care fusese închiși înainte de moartea lor tragică cei 3 martiri ai neamului nostru, Horea, Cloșca și Crișan. Și acești martiri luptaseră la vremea lor acum 200 de ani, cum luptase și Badea Cârțan acum 100 de ani, tot pentru lumina și mântuirea acestui neam omenesc. Mă duceam de câte ori treceam în sus sau în jos pe sub această poartă și urcam treptele înguste și reci până la acea celulă unde zăcuseră ei. Urcam singur și îndurerat aceleași scări grele, pe care înainte cu 200 de ani trebuie să le fie urcat și ei abia târându-și grozavele lanțuri grele de la mâini și de la picioare, împinși și împunși de la spate, ori trași și smuciți din față de către chinuitorii lor. Și mi se părea că retrăiesc și eu acest cumplit calvar pe care îl tot suie toți acești martiri ai neamului nostru, mereu alții și alții de sute de ani, fără ca aceste trepte reci și aceste celule amare spre care îi duc ele să se fi sfârșit nici azi. Acolo sus, coborând cele două praguri până la ușa grea cu ferestruică zăbrelită a celulei dureroase, îmi propteam fruntea arzând de gratiile înguste și reci, privind înăuntru, la locul unde zăcuseră și pătimiseră ei, mă rugam cu lacrimi fierbinți pentru odihna sufletului lor și pentru zbuciumul sufletului nostru. Și nu încetam să mă întreb amar de ce oare lumina acestui neam trebuie să treacă spre el prin atâtea întunecimi îngrozitoare și purtătorii acestei lumini să-i spășească prin atâtea celule, pe atâtea cruci și sub atâtea roți. Nu mă comparam cu ei, ci în cazul de acum, însăși lucrarea aceasta oastei Domnului, acest martir al lui Hristos, care prin fiii ei cei mai buni și mai curați, s-a jertfit și se jertfește în iubire și în lacrimi, pentru același ideal, nobil și sfânt al luminii și mântuirii neamului acestuia. Toți acești modești și tăcuți mucenici n-au dat la oaltă o jertfă nici mai mică, nici mai ușoară, decât acestor nemuritori eroi și martiri ai istoriei și ai gliei noastre strămoșești. Va veni odată și ziua când și acest adevăr al nostru va străluci tot atât de minunat în fața întregii lumi cum strălucește astăzi al lor. În tot timpul anchetei l-am rugat mereu pe anchetatorul nostru să țină seamă de faptul că niciunul dintre ceilalți frați implicați cu mine nu sunt vinovați absolut cu nimic față de lege. Legea aceasta a presei o încălcasem numai eu singur, care scrisesem și difuzasem materialele acestea, neautorizate. Ei nu scriseseră și nici nu difuzaseră nimic, prin urmare să fiu pedepsit numai eu, iar ei să fie scoși de sub orice acuzare. Dumneata, îmi zise el odată, ești ca părintele care caută cu orice preț să-și scape copiii, dar și ei au partea lor de vină. Nu se poate, fiecare cu partea lui, legea nu iartă pe nimeni. Nu ierta el, nu ierta legea lui, căci adevărata lege n-avea pentru ce să-i condamne. A treia zi la despărțire, anchetatorul îmi spuse, va fi totuși un proces penal, însă poate că nu vor fi decât ceva amenzi, ori ceva cu suspendare. Nu știu. Nu depinde numai de mine, mai sunt și alții care hotărăsc. Judecata va decide. Ce nesincer era! Doar el pregătise totul. Dar treaba lui. Nu va fi ultima judecată, domnule colonel. Va mai fi una. A istoriei și a lui Dumnezeu. Da. Cam peste cât timp să ne așteptăm să fim chemați? Pregătirea procesului durează aproximativ o lună. Dar mai întâi veți fi chemați la procuratură pentru încadrare, apoi va avea loc procesul. Veți fi înștiințați din timp atunci, dar veți fi judecați din starea de libertate. Vă mulțumim, să trăiți! Nu-mi păsa absolut deloc de toate amenințările acestea, parcă nici nu mi se pregăteau aici niște necazuri, ci niște bucurii. Dumnezeu îmi dăduse așa putere încât simțeam o mare binecuvântare în orice suferință pentru Domnul și pentru frați. Îndată am făcut un drum până la Sibiu pentru a-l vedea pe fratele Roșianu și pentru a-l îmbărbăta, fiindcă îl știam fără nicio experiență în privința asta cam frământat și îngrijorat. Nimeni nu va fi în stare, i-am zis eu, să ne facă nimic din ce nu ar fi îngăduit de Dumnezeul nostru, iar ceea ce va îngădui el va fi numai spre binele nostru și spre slava lui. În ce mă privește pe mine, am o puternică încredințare că n-ar fi ei în stare să-mi poată face nimic din ceea ce eu n-aș fi în stare să pot răbda. Așa putere primisem de la Domnul Iisus pentru dragostea și numele Lui. slăvit să fie Domnul nostru, care lucrează totdeauna minunat, El nu îngăduie să ni se facă crucea mai grea până când nu ne dă putere mai întâi ca să o putem purta. Am mai simțit această putere și acest adevăr și altădată, când mi se pregăteau ca acum și trebuia să trec prin și mai mari primejdii. O pace plină de o liniște nepăsătoare și o încredere puternică îmi umplea inima și mă făcea să socotesc ca o nimică orice rău ce mi s-ar putea face. Eram pregătit ca și puternicul ucenic Petru să sar afară din corăbioară fără să-mi pese de noaptea furtunoasă și de mare agitată în întâmpinarea lui Iisus venind pe valuri. Totul îmi părea atât de ușor de biruit încât parcă doream să vină cât mai repede. Aflam din nou dulcele adevăr că o putere, totdeauna mai mare decât jertfa, ne susține în lupta spre care mergem și că de fapt această putere biruitoare este a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ea ne asigură și ne dă biruința. Ce dovadă strălucită despre acest adevăr ne sunt toți martirii și sfinții care înaintea noastră au trecut cu miile prin experiențe mult mai grele și prin suferințe mult mai mari ca noi, cu o liniște și cu o putere ca a lui Hristos. Și ei erau oameni ca și noi, dar ce strălucită biruință au avut ei prin puterea lui Hristos Iisus, care era în ei, care suferea și biruia cu ei, în cuptoarele de foc, în arenele cu fiare, în răstignirile arzând. Să fie sigur și în viitor toți frații și surorile pe care Domnul nostru Iisus Hristos îi va mai alege pentru harul suferinței cu El, că la vremea potrivită El îi va întări și că ei vor trece cu o biruință strălucită prin orice suferință și moarte până la slava Lui. Cred puternic și eu aceasta și nu mă mai tem absolut de nimic. Totuși mulțumesc și acum lui Dumnezeu că ne-au găsit atunci și nu de alte dăți când aveam la noi lucruri mult mai multe și mai de mare preț. Atunci paguba ar fi fost mult mai mare și urmările mult mai grele. Iată că dacă trebuie să trecem vreodată prin necazuri, Domnul Iisus, în mâinile căruia sunt toate, întocmește toate condițiile în așa fel încât noi să putem trece cât mai ușor și cât mai repede prin ele. Acum, dacă a fost nevoie de o jertfă, iată că Domnul a făcut ca pierderile să fie cât mai mici, iar primejdia să nu mă amenințe de fapt decât pe mine. La drept vorbind, după toate faptele petrecute, ceilalți frați n-ar fi trebuit să fie acuzați deloc. Orice lege dreaptă din lume n-ar avea cu ce să-i învinuiască, iar eu, chiar dacă am călcat această lege nedreaptă, care nu face nicio deosebire între cartea bună și cea rea, ci le osândește la fel, eu, un om atât de bătrân și de bolnav, nu voi fi băgat într-o închisoare de drept comun la un loc cu toți criminalii și borfașii, fiindcă trebuie să existe un discernământ. Vina mea, dacă am o vină, nu este de drept comun ca să fiu închis acolo. De asemenea, se știa bine câți ani mai suferisem pe nedrept, judecat abuziv și chiar necondamnat prin justiție. Acum, luându-se toate acestea în considerare, desigur că nicio instanță dreaptă nu va putea rosti împotriva noastră o sentință de condamnare obișnuită. Așa gândeam. Dar multe iluzii ne facem noi, cei ce nu cunoaștem oamenii și legile lor. Nici răutatea și viclenia inimilor călăuzită numai de ură împotriva lui Dumnezeu. Trecuseră 23 de ani de la ultima noastră judecată din 1959. Și credeam că trebuie să se fi schimbat mult în bine de atunci și până acum felul cum se judecă astfel de pricini. Credeam. Dar încă o dată, cu ce surprindere amară vom vedea în curând ce mult s-a schimbat spre rău. Mulți frați credincioși din diferite adunări și confesiuni care mă cunoșteau, unii numai din auzite, când au aflat despre necazul în care ajunsesem din cauza Domnului, îngrijorați fiind de bătrânețea și boala mea, că nu voi putea suporta închisoarea, ori că nu voi avea cu ce plăti amenda, s-au oferit cu o generozitate sfântă să-mi plătească ei amenda și chiar să facă ei închisoare în locul meu. M-a mișcat nespus de mult această dragoste frățească. Am mulțumit cu lacrimi Domnului meu Iisus Hristos că încă mai arde atât de frumos credința și dragostea Lui în mijlocul lucrării și bisericii sale vii. Acestea s-au dovedit că nu fuseseră numai vorbe, ci chiar cele mai frumoase fapte. După ce am fost arestați și închiși, câțiva frați fuseseră în audiență până sus de tot, la conducerea instanțelor superioare, și făcuseră cereri scrise ca să li se admită să mă înlocuiască ei în închisoare, pentru că eu, bătrân și bolnav, n-am să rezist la regimul de acolo. Dar li s-a răspuns, atât verbal cât și în scris, că legea nu admite așa ceva și fiecare trebuie să-și poarte vina lui însuși. Hotărârea ascunsă era să mor acolo, în temniță. Dumnezeul dragostei jertfitoare să le răsplătească și El le va răsplăti acestor scumpe ființe și suflete de frați care au fost gata să sufere ei în locul altuia. Gestul lor, chiar dacă n-a fost împlinit, rămâne totuși plin de o frumusețe veșnică înaintea lui Dumnezeu și chiar înaintea vrăjmașilor lui, care ne-au condamnat. Au putut vedea astfel limpede și ei ce poate face dragostea lui Hristos, pe care ei îl tăgăduiesc. Oare pentru care dintre dânsii sau dintre mai marii lumii de acum ar mai fi în stare cineva dintre supușii lor, care îi tot laudă și îi lingușesc, să ceară să fie ei închiși în locul lor de bunăvoie, numai din dragostea sinceră și dezinteresată pentru ei. Dar iată cât de frumos o face aceasta dragostea lui Hristos și azi, ca acum mii de ani. Slavă veșnică pentru aceasta ție, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos! Doamne Iisuse, răsplătește fratelui Petrița de la Hălmagiu, fratelui Sandu de la Juc și celorlalți care au cerut stăruitor în scris și în audiență să fie duși ei în locul meu. Jertfa lor este atât de frumoasă, fie binecuvântat numele Tău pentru ei.